Já, og svo langaði náttúrulega að spyrja þessum gátur. Hvort þú nokkuð tíman heyrt eitthvað af gátum?
Já, nei, ég bara því ekki kunnugur. Já, ég heyrði nú oft svona smá vegi sem ég man einlega getur neinu af þeim. En, já, menn voru öðru hverju oft að tala gátur eða reyna ráða fram úr gátum, en mér bara dettur ekki neinar í hug núna.
Nei.
Nei.